Evangelija pagal Joną, 16 skyrius, paskaitykime nuo 1 iki 15 eilutės. Tekstą matysite tikriausiai ekrane, jūs galite sekti akimis, nes tikriausiai žodis į žodis atitiks tai, ką skaitysiu. Aš jums tai paskelbiau, kad nesukluptumėte. Jie šalins jūs iš sinagogų. Ir netgi ateis valanda, kada jūsų žudikai tarsis atlieka šventą pareigą Dievui. Jie tai darys, nes nei tėvo, nei manęs nepažįsta. Aš jums visą šitą kalbėjau, kad jūs siautėjimo metui atėjus atsimintumėte, jog buvau jūs įspėjęs. Aš jums to nesakiau iš pradžių, nes buvau su jumis. Dabar išeinu. Pas tą, kuris mane yra siuntęs, ir niekas iš jūsų neklausia, kur tu eini. Kadangi jums tai pasakiau, liūdesys jūsų širdis užlėjo. Bet sakau jums grįna tiesą. Jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jūs neteis globėjas. O nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu. Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo. Dėl nuodėmės, kadangi netiki manimi, dėl teisumo, kadangi aš pas tėvą einu, o jūs manęs daugiau neberegėsite. Dėl teismo, kadangi šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas. Dar daugiau jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti, kai ateis toji tiesos dvasia, ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes jums iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką tėvas turi, yra ir mano. Todėl aš pasakiau, kad ji jums iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Girdėjote Dievo žodį, Evangeliją pagal Joną, 16 skyrius. Taigi, Jėzus jau kelintą kartą, turbūt kalbama apie tai, Jėzus atsisveikina ir tai iš esmės taip pat atsisveikinimo garsai girdisi tame tekste. Ir jisai perspėja savo mokinius, jis kalba apie tai, kad jie neturėtų didelių lūkesčių. Jeigu lūkesčiai pakilėtų mus, tai turbūt lūkesčiais turėtų pasibaigti kiekvienas pamokslas, kiekvienas pamokymas. Bet Jėzus aiškiai sako, kad aš jūs perspėju apie dalykus, kurie laukia jūsų. Ir mes aišku turbūt skaitom, galvodami, tai ne mūsų reikalas, tai laukia tų mokinių, tai juos ištiko tie dalykai, bet jokiais būdais tai ne apie mus. Ir tai yra taip ir ne. Žiūrėdami tekstą mes matome, kad Jėzus sako, kad jūs šalins iš sinagogų. Nu, mes ne sinagogoje sėdim, ar ne? Ir turbūt mes iki galo nesuvokim, ką reiškia būti išvarytam iš sinagogos. Tai yra panašiai kaip kaime žmogus, kuris gyvena, jam visi kaimynai atsisako skolinti degtukų, druskos, padėti. Nes kaime paprastai žmonės, bet jau aukščiau, dabar nežinau, gal keičiasi kaimas, bet prieš 15, 20 metų, 30 metų žmonės vieni kitiems padeda, jie būna kartu, jie gal genutę daugiau žino, kadangi vis tiek gyvena kažkur, tai ten toks kaip miestelis ir kaimelis, taip tarp miesto ir kaimo ten tokia gyvenvietė verbūnai. Tai iš tikrųjų žmonės vieni kitiems padeda. Ir štai išvarymas į sinagogos, tai reiškia, žmogus visiškai atskirtas. Jeigu bent kaimynai su tavim nebendrauja, tu esi nepageidaujamas bažnyčioje, nepageidaujamas parduotuvėje, nepageidaujamas pas kaimynus, iš esmės turi važiuoti iš to kaimo lauko, nes tu esi tiesiog nepageidaujamas. Tai va štai, tai yra didelė bausmė ir ko gero, kad kiekvienas žydas, girdėdamas, kad jį šalins iš sinagogos, jisai virpėdavo jo širdis, nes tai reiškia tam tikras didelį apribojimą jo šeimai. Iš esmės keičiasi gyvenimas. Ir toliau jisai kalba, sako, jūs žudys, kad dar išvarys, tai dar, kaip sakoma, išvarys, bet dar ir žudys. Ir žudys tie, kurie mano, kad tai patinka Dievui. Tai yra labai liūdnas toks aspektas ir iš tikrųjų žmonės, atimdami gyvybę kitiems, jie galvoja, kad tai daro ir Dievui tai patinka. Tai koks yra didis yra paklydimas, Jėzus apie tai sako, jisai nesako, kad at, kai tik tai norės durti, tai aš iš karto delną užkyšiu, jis tai nesako, sako, jis žudys. Jisai sako, kad ir darys tie žmonės, kurie nepažįsta nei tėvo, nei manęs. Labai svarbus dalykas, nes jisai pažymi ir save. Taip, turbūt žydai ortodoksai norėtų, kad tame nebūtų manęs, nes čia kalba Jėzus apie save. Jis taip pat pastato į tam tikrą poziciją šalia tėvo, bet čia pasakyta nei tėvo, nei manęs. Tai yra parašyta. Ir Jėzus mato, kad kai jisai kalba, kad mokiniai nuliūdė, jų širdis nuliūdusios. Jie jaučia, kad mokytojo nebus. Jeigu jisai sako, tikriausiai taip ir bus, kad Jėzaus neliks. Ir kaip, kad Jėzus sako, jūs net neklausit, kur aš einu. Aišku, jie susirūpinę savimi, jiems labiausiai rūpi, kad mokytojo nebeliks su jais. Tas, kuris buvo su jais, tas, kuris ugningas kalbas kalbėdavo. Ir galbūt vieną kitą žodį pasakydavo ties, kuriais mokiniai galvas linksėdavo. O štai čia tai išmintis, o štai čia tai tikrai, tik tai Dievas taip gali mąstyti ir galvoti. Jie jautė kažkokią tai pabaigą, ar ne? Ir Jėzus juos nuramino tokiais žodžiais. Sako, jums geriau. Jums bus geriau. Jums bus daug kartų geriau, jeigu aš išeinu, nes jeigu aš neišeičiau, tai negalėtų ateiti pas jūs globėjas. Ir iš tikrųjų, kadangi Jėzus... Tokią kalbą sako, kad jums geriau bus, jeigu aš išeinu, nes tada atsiųsiu globėją. Tai mums turbūt labai įdomu, turėtų būti įdomu, turėtų būti svarbu ir reikšminga, tai kas ta šventoji dvasia, jeigu jinai gali pakeisti, reiškia, ir Jėzų, ir ką jinai darys atėjusi čia, apie ką jinai kalbės. Ir štai dėl to, manyčiau, kad šiandien mes turėtumėm pasižiūrėti keletą aspektų. Labai tikėtina, greičiausiai, kad tikrai negalėsiu atsakyti visus klausimus ir netokia mano užduotis šį sekmadienį, bet keletą punktų, ką šventoji dvasia atėjus daro, tebe daro. Ne tik tuo metu, kada jinai nužengė, bet šiandien tikinčių žmonių tarpe. Ir tai, ką jinai daro netikinčių žmonių tarpe, arba ką jinai darys netikinčių žmonių tarpe, galbūt šiandien darys netikinčių žmonių tarpe prie lapės, tai apie tai norėtųsi keletą dalykų ir pasikalbėti ir pasidalinti mintimis. Taigi, pirmas toksai didelis punktas, jų bus trys iš viso, nedaug. Turbūt, kai 10 būna, tada daug ir pamiršti, kai jau 8 skaitai, pamiršti, kas buvo pirmam, antram, bet šį kartą tik tai 3. Taigi šventoji dvasia atveria akis į dvasinės tiesas. Iš tikrųjų yra dvasinių tiesų, kurias sunku suvokti, ar ne? Ir mums reikia, kad kažkas tai paaiškintų. Yra dalykų, kurie sunkiai suvokiami ir kitą kartą žmogus visą gyvenimą ir skaito šventą raštą ir mano, kad taip ir yra, šventosios dvasios vedamas, jisai atpažįsta tiesas, tačiau sąžiningai pripažįsta, bent jau tenka kalbėtis, kad kai kurių dalykų iki galo taip ir nesuvokia žmogus. Ką kalbėti apie naujai įtikėjusi, ką kalbėti apie pasaulio žmonės, apskritai jie šaiposi, jie nesupranta. Jie negali savo galvoje, niekaip negali surasti sąlyčio taškų tarptų sprendinių, nes tai yra nelogiška, nėra nuoseklumo kitą kartą ir tos dvasinės tiesos taip pat, kad jos būtų atvertos mums, daugiau mažiau patirties dvasinėme gyvenime turintiems, tai yra svarbu. Taigi, šventoji dvasia atveria žmonėms akis, ji kalba apie tai, kad žmogus įbando, jį daro tai įtikinti žmogų dėl nuodėmės. Ir tas dvasinis žmonių aklumas yra tikriausiai vienas iš tokių kliuvinių, kurie trukdo, kadangi žmogus nepripažįsta, kad jis yra nusidėjėlis, jis nepripažįsta, tai yra didžiausias tikriausiai kliuvinys, kuris trukdo susitaikyti su Dievu ir girdėti jo balsą. Ir kartais mes, krikščionis, bandome kažkaip pasakyti apie nuodėmę, kad tu esi nusidėjėlis. Ir tai yra tiesa, nes raštas taip sako, kad nėra teisaus, nėra nei vieno, visi yra nusidėję, visi stokoja Dievo garbės. Bet žmogus linkęs atmesti tai, jisai linkęs pasižiūrėti dešinį, į kairę, į viršų, į apačią ir ten atras 10 žmonių, kurie yra nusidėjėliai. Bet tik tai ne jis. Jisai ras 10 visokiausių galimybių, kaip išsisukti. Pranašas Jeremijas sako, kad mūsų širdis yra už viską vilingesnė ir nepataisomai pasiligojusi. Kas gali ją perprasti, sako pranašas Jeremijas. Iš tikrųjų, įrodyti žmogui, savo jėgomis įrodyti žmogui, kad jis yra nusidėlis, iš tiesų tai yra tuščias reikalas. Tik tai Dievas gali, vat, Dievo dvasia gali kažkuriuo tai metu, taip paveikia žmogų, kad žmogus susivokia. Yra, žinot, toksai signalas SOS, ar ne? Kada jau visiškai blogai, tai da iš laivo, tas radistas taip vadinamas, gal dabar kitaip jie vadinami, kadangi tos technologijos jau kitos, gal dabar ten spraksėti reikia kažkaip ypatingai ir tada SOS signalas paduodamas. Nežinau, bet esmė ta pati, SOS. Gelbėkite, jeigu išvertus, tai gelbėkite mūsų sielas, ar ne? Kada siunčia laivo jūreiviai tokį signalą? Kada siunčia? Tada, kada laivas yra pasmerktas, ar ne? Kada jau iš principo išgyventi nėra galimybių, jie mato, kad reikia pagalbos. Ir skubiai reikia pagalbos, tada siunčiamas signalas SOS. Tai va štai yra tokių situacijų, kada iš tikrųjų iš laivo siunčiamas signalas gelbėkite ir tada toks yra įstatymas, kad visų šalių esantis netoliese laivai turi skubiai plaukti tą vietą ir gelbėti žmonės. Ar ne? Tai va štai, kada kalbama apie žmogaus dvasinę situaciją, žmogus kažkaip vengia to SOS. Jis kažkaip nesuvokia iki galo, kokioje situacijoje jis iš tikrųjų yra. Ar teko pasakyti geriančiam žmogui girtuokliui, pasakyti, tu esi nepataisomas girtuoklis. Jisai nelaiko save girtuokliu. Jisai sako, aš rytoj galiu mest, jeigu nori. Galiu, man nėra problemos, aš vat rytoj arba, gerai, po 3 dienų ir nebegersiu. Bet jisai toliau geria, paskui tu jo klausia, galiu nebegerti, čia nėra problemos dėl to. Tai iš tiesų reikalingas kažkokia tai situacija, kad tu suprastum, kad tu esi nepataisomas, tau nėra šansų. Aš čia esu ne kartą kai kuriems pasakojęs apie atsitikimą su manim čia lifte, šitam pastate, kai po renginio sugalvojau vienas sudėti kėdes į liftą, keltuvą vadinamą, ir sukelti į antrą aukštą ir čia salę išdėlioti. Ir sudėjau tas kėdes, pats įlindau, paspaudžiau, truputėlį pajudėjau ir užstrigo. Telefono neturiu. Yra paprasta darbo diena ir nieko, čia vaikai žaidžia, triukšmauja, maždaug 3-4 durys skiria. Aš ir šaukiu. Ir ten toksai mygtukas yra. Ir jis atrodo garsiai ten skamba. Niekas nieko negirdi. Ir pradėjau juoktis. O paskui nustojau juoktis. Nes galvoju, tai juoktis. Tu pasijuokė, viskas tvarkojo, kas toliau? Ir aš galvoju, aš išlaušiu. Ir viskas. Tai aš įlipau ten ant kėdžių į virš, kadangi matau, tokios esu struktūros žmogus, kad galiu tarp kėdžių pralysti. Tai pralindau, bet matau, kad kadangi kėdžių daug, aš neturiu galimybės ten, reiškia, vis tiek tų durelių tokių viršutinių užlaužti. Ir supratau, kad, nu, nekas yra. Nekas. Ir tada jau kažkaip tai galvoju, nu viešpatė, nu kažkaip keistai čia taip viskas. Nu, suprantu, jeigu ten nu, labai aiškia situacija tokia, dabar tokia, lifte, kažkur tai. Ir aišku, aš radau ten būdą visaip kaip ieškojau pasilenkdamas paspausti. Nežinau, kodėl aš taip dariau, bet aš ieškojau vietos, kur paspausti. Vienaip ar kitaip aš iš tos vietos išsivadavau nu, ir praėjo geras pusvalandis. Ir galvoju, jeigu reikėtų visą dieną, visą naktį prabūti, ten gali ko gero ir uždusti. Ir neprisišauksi. Tai va tokiu būdu supranti iš tikrųjų žmogus, kad kitą kartą gali lygioj vietoj. Ir tada suvoki kokia, nu, nuo ko tu esi kitą kartą, nuo kokių paprastų dalykų tu esi visiškai priklausomas. Ir pasaulis bando suklaidinti, kad viskas tvarkoje, situacija nėra, ko tu bijai, nėra tokia jinai pavojinga. Viskas bus gerai, ar ne? Kaip toj dainoj, visio būdėt хорошо, ar ne? Bet taip nėra. Ir šventoji dvasia, jinai ieško, jinai žino, ne tai, kad ieško, jinai žino, bet jinai bando visokiais būdais, reiškia, parodyti žmogui, aišku, naudodama krikščionės, naudodamas bažnyčias, naudodama pamokslus, paprastus žmonės, paprasčiausius žmonės, netgi netikinčius žmonės, pagonės, kad, reiškia, kad žmogus susivoktų, kokioje situacijoje tu esi ir kada tu susivoki, tada tu prašai, kad viešpats priimtų tave, kad atleistų tau. Ir per sekmines apaštalas Petras kreipėsi į atėjusią minę, sakydamas tokius žodžius, tad jeigu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai, Dievas padarė viešpačių ir mes jų tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote. Tai skamba kaip kaltinimas. Jūs nukryžiavote. Ir atrodo, dabar turėtų kažkoks būti atsakas, ar ne, į tokį kaltinimą. Tačiau atsakas buvo kitoks. Kadangi šventoji dvasia matyt persmelkė kaip durklų žmonių širdis, tai jų atsakas buvo, o ką mums dabar daryti su tuo? Nes jie iš tikrųjų suprato, kokioje vietoje jie yra. Ta vat visa minė žmonių, jie suprato, kokioje situacijoje jie yra. Sako, ką mums dabar daryti, broliai, pasakykite, patarkite, mes darysime. Taigi šventoji dvasia tuo metu veikė, kalbėjo ir jie suprato savo nuodėmingumą, savo tą tokią pražutingą situaciją. Čia tik tai šventosios dvasios pagalba. Ir jeigu iš tiesų Petras būtų tą pasakęs dieną anksčiau, tarkime, ar ne, nu dieną anksčiau, būtų ten sukvietęs, bandė sukviesti žmonės ir pasakęs kalbą, dabar atsiverskite, kai visi jūs esate kalti, tai tikriausiai nieko nebūtų įvykę. Bet va šventosios dvasios pagalba žmonės iš tikrųjų buvo įtikinti. Tas žodis, na, rusiškoje Biblijoje sakoma obličyti, reiškia toks, nu, kaip ir apkaltinti. Toks yra toks žodyje, tokia reikšmė. Tai vis tik tai graikiškame yra toksai kaip įtikinti, šventoji dvasia įtikina žmonės. Va, tai vienas iš dalykų, kaip šventoji dvasia atveria žmogui akis, tai jinai įtikina dėl nuodėmės. Kad kiekvienas žmogus, ir tai yra pasaulio, nes mes, tikintis žmogus yra jau įtikintas. Jisai žino, kad jis yra nusidėlis, bet bažnyčioje šventoji dvasia toliau tęsia savo darbą. Mes ne tik tai, kad konstatuojame, kad jinai tęsia, bet mes norėtume, mes trokštame, kad jinai tęstų tą darbą mumise, ar ne? Kad mes daugiau pažintumėm, kad mes daugiau suvoktumėm, kad mes tiesiog girdėtumėm Dievo, suprastumėm Dievo žodį, savo gyvenime pritaikytumėm, santykė su vaikais, su žmona, su darbe, sunkumuose, kai tu sergi. Žinot, kai tau viskas gerai, tai yra vienas dalykas, bet kai tau sunku, kai tu sergi, tada tau ypatingai reikalingas kažkoks tai pastiprinimas, ar ne? Toliau, šventoji dvasia įtikina, ar įtikins dėl teisumo. Taip yra pasakyta, jis ateis globėjas. Nes gal norisi pasakyti jį, šventoji dvasia. Bet globėjas ateis ir parodys pasauliui dėl teisumo, kadangi aš pas tėvą einu. Iš tikrųjų, savo prigimtimi kiekvienas mes, nu, turbūt turime, kada mums sako, tu esi nu, kaltas, arba duoda supras, kad tu esi kaltas, mes nu, turime savo supratimą. Mes turime aibės įvairiausių paaiškinimų, kad taip nėra. Laiko nebuvo, nepasakė, neparašė, aš tuomet nebuvau, aš buvau atostogose, tas žmogus, kuris turėjo padaryti, nepadarė, todėl aš nežinojau įvairiausių niuansų, kaip pasakyti, kad aš esu nekaltas. Ir kol viskas gerai, bet jeigu kažkas atsitinka, tuomet ieškoma kaltų. Ir jeigu teko jums matyti dabar tas naujas filmas apie Černobylį, ar teko žiūrėti, gal žiūrėjote kažkas iš jūsų, pakelkite rankas, kas žiūrėjote. Nu, nemažai matau. Ten 4 serijos, dabar liktai 5 serijos bus. Gal jau 5 išleista, aš jos dar nemačiau. Tai ten yra labai matosi tiesiog, kaip reiškia, kada įvyko avarija, ar ne? Tai iš pradžių bandė nuslėpti, kad tai nieko baisaus, ar ne? Paskui, kada jau pradėjo ryškėti, kad tai vis tik tai yra labai blogai, tada pradėjo kas kaltas. Reiškia, ten tokie užuominos tokios, kad kas čia dabar šitoje situacijoje kaltas. Ir ten matėsi tarp personalo tokie liktai, kad nu, tas to nepadarė, arba tas padarė, tas pamiršo, kažkas kažką nuslėpė. Žodžiu, tokie dalykai, kad nu, žmogus turi savo teisumą, ar ne? Ir labai, vat, aš tą eilutę nesenai visiškai atradau, romiečiams apaštalas Paulius sako, nesuprasdami Dievo teisumo, jie bandė nustatyti savą ir todėl nepakluso Dievo teisumui. Ir kada žmogus netikintis, jisai arba žmonių grupė, arba tauta, ar ne, vat lietuviai vadinami užkietėjusią tautą. Taip čia nesakau, misionieriai, kurie tarnauja Lietuvoje, sako, kad skelbti Lietuvoje evangeliją yra be galo sunku. Nežinau, kodėl kitose tautose Latvijoje ir Estijoje lengviau, o Lietuvoje sunkiau. Negaliu to pasakyti. Bet taip matyti yra. Ir taip sako misionieriai. Tai iš tiesų, kada žmonės netiki, jiegi nu, sukuria savo teisumo kažkokius tai parametrus. Nustato, kaip pagal ką yra teisumas. Tai kada Jėzus buvo nukryžiuotas, nu, tai ką? Reiškia kaltas. Kadangi kaltas, tai ir prikaltas prie kryžiaus. A tie, kurie nekalti, nu, jie gailisi. Bet tai, kad Jėzus prisikėlė, nes jisai sakė, kalbėjo mokiniams, ar ne, jis prisikėlė, tai rodo, kad vat mūsų tas žmogaus teisumas yra vienoks, o Dievo teisumas yra kitoks. Ir tos yra tokios dvi teisumo stovyklos, žmogaus netikinčių žmonių teisumas ir tikinčių žmonių teisumas, kuris remiasi Jėzumi Kristumi. Teisumas yra Jėzuje Kristuje. Tai va šventosios dvasios uždavinys įtikinti, o tas abličyt, kaltinimas toksai, jis rusiškai taip skamba, bet vėlgi įtikinti žmonės, kad teisumas yra Jėzuje Kristuje. Man tas skaitant labai, labai, labai svarbus dalykas. Teisumas yra Jėzuje Kristuje. Ne. Galima būtų vardus minėti, ar ne? Lytis minėti kažkokias tai. Bet pasakyta, Jėzuje Kristuje teisumas, šventosios dvasios uždavinys. Toliau, ką dar atveria šventoji dvasia, čia vis dar pirmas punktas, atsiprašau, bet taip yra. Jinai parodys pasauliui dėl teismo. Labai svarbus dalykas. Kai pradėjau skaityti, galvoju, kas čia dabar koks teismas. Bet žiūrėkit, čia yra pasakyta, jis ateis ir parodys pasauliu dėl teismo, kadangi šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas. Matot, Jėzus kalba mokiniams, jis dar nėra nukryžiuotas. O kadangi dar nėra nukryžiuotas, tai jis dar ir neprisikėlęs. Bet Jėzus sako, kad šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas, nuosprendis jam paskelbtas, viskas. Ir be abejo, kad netikinti žmogus, jisai nepripažįsta to fakto, kad kažkada tai reikės stoti prieš teismą. Tavo gyvenimas, jisai bus, nu, nežinau, ar posiūlą išnarsitas ir parodytas, ar po kaulelį kažkaip išnarsitas, atvertas, tau pačiam pažiūrėti, kad reiškia, tu ir jis, tu ir jis. Ir čia turbūt labai tiktų ta, bent man pasirodė ta iliustracija, žinot, kada pats vadas yra, nu, pavadinkim tai blogio vadu, ar ne, pasaulio kunigaikštis, kadangi pats vadas yra jau nuteistas, tai tas žinojimas mums, nu, jis turėtų mums suteikti labai daug jėgų ir daug vilties. Tas yra labai svarbu. Žiūrėkite, kai Izraelis stovėjo prieš filistiniečius. Filistiniečiai šaipėsi, nežinau, ten turbūt keikėsi, jie ten mėtė visokius žodžius, gal kiaulės kaulus mėtė į Izraelio gretas ir tokiu būdu tiesiog kerzino ir tiems kinkos drebėjo. Nes ką jie matė? Jie matė Galijotą. Galijotas galingas vyras. Nu, galingas ir savo ūgiu matyti ir jėga. Ir štai jūs tą istoriją žinote, ar ne, kad kai, reiškia, Dovydas iš akmenuko pataikė į kaktą, matyti gerą vietą pataikė, Galijotas iš karto krito. Dovydas net neturėjo kardo. Jisai pasinaudojo tuo pačiu kardu, kurį turėjo Galijotas. Nukirto jam galvą. Kas buvo toliau? Taigi visi filistinai pradėjo bėgti. Gal jų buvo net ir daugiau negu Izraelio. Gal jie ir būtų ten dar kažkokia tai kova būtų buvus, bet jie pradėjo bėgti. Nes pats kiečiausias jų karys, pats narsiausias karys, jisai žuvo. Viskas. Jiems vietoj to dabar tiems drebėjo kelią, dabar tiems pradėjo drebėti kelią, o šitiems jau nebedrebo, jie pradėjo pulti. Tai mes turėtumėm, skaitydami Dievo žodį ir gyvendami, taip, mes esame dar vis puolami, taip, mums dar kartais pasitaiko, žinot, kai bėga, vis tiek dar paleidžia strėlės ir bėgdamas priešas dar paleidžia strėlės. Ir mes tų strėlių matyt gauname, bet iš principo tas blogis yra nugalėtas ir viešpas tą situaciją kontroliuoja. Ir tai yra paskelbta. Matyt, tai labai buvo svarbu pasakyti mums. Tai šventoji dvasia, jos uždavinys yra įtikinti dėl teismo, kad kunigaikštis yra nuteistas, nes žmonės matyt, nu tai čia vis tiek blogis, vis tiek dar dominuoja. Nėra šansų, tai yra šansų. Blogio vadas yra surištas, jis kontroliuojamas. Va, štai dabar perinam prie antrojo punkto, tai kad šventoji dvasia moko tiesos ir veda į tiesos pilnatvę. Jėzus sako, kai ateis tiesos dvasia, ji ves jūs į tiesos pilnatvę. Savo dar širdise pakartokite tą frazę. Ne tik tai, kad vesi tiesą, kas yra be galo svarbu, bet vesi tiesos pilnatvę. Ir aišku, kad ji, reiškia, tikinti žmogų, ji daro vis, nu, mes esam naujas kūrinys, bet dar toliau tęsia savo darbą, ar ne? Ir iš tiesų mūsų gyvenime, net ir dabar turbūt, ar ne, nors laikome savo mokytojų Jėzų Kristų, savo mokytoją šventąją dvasę, tačiau ir vis tiek mums reikia, nu, žmonių, kurie kars nuo karto mums padėtų, ar ne, suprasti kai kurios dalykus. Ir mes matome, kad ne viskas iš karto. Nors yra žmonių tokia grupė, kuri sako, kada šventoji dvasė, nu, aš viską suprantu. Nu, viską. Čia, kada žmogus taip kalba, aš tada tyliu. Aš asmeniškai, nežinau, gal, bet aš tyliu, nes jau matau, kad yra problemos, jeigu žmogus viską žino, viską supranta. Ir raštas sako, dar daugel jums turėčiau kalbėti, 12 eilutė. Jis sako, daug dalykų, nes tas sakinys byloja apie ką, kad jisai daug ką turi dar pasakyti jiems. Bet sako, jūs dabar negalite pakelti. Nu, negalite tos informacijos priimti, ką aš jums pasakysiu. Ir bet kai ateis ta tiesos dvasia, jį ves į tiesos pilnatvę. Jisai kalba mokiniams, ar ne? Ir mes kartais galvojame turbūt, Žmogus turi visą gyvenimą iš tiesų mokytis. Ir kada, nu, sueina tau, tai nežinau, 40-50 metų, atrodo, kad tu viską jau mokė. Bet gyvenime būna taip, kad tenka kai kurių dalykų mokytis. Ir juos, aš suprantu, kad turbūt moteriai nekas tvarkyti santechninius dalykus arba elektrą tvarkyti. Kaip ir vyrų kitus dalykus, nekas, bet tenka ir tuos dalykus daryti. Ir va štai penktadienį, aš leisiu savo pasakyti, penktadienį mūsų Richardo, kuris čia dirbo dvare, penktadienį sustojo širdis ir darė reanimaciją ir dirbtinį kvėpavimą ir tuos visus elektrinius šokus darė, niekas nepadėjo, jisai mirė. Ir jam tiek pat metų, kiek man. Ir dabar Vidai, jo žmonai, kuri čia taip pat tvarko šitame pastate, jai teks kai kurios dalykus daryti, kai kurių dalykų teks išmokti. Jai teks. Taip yra. Toks yra gyvenimas. Negalvokime, kad jeigu išmokime, baigėme universitetą, tai mes viską mokam. Tai dar palaukit. Dar įdomių dalykų jūsų laukia. Įdomių dalykų, patikėkit. Iki pat gyvenimo pabaigos. Ir šventoji dvasia, ji atėjo dar kartą turbūt mums pasakyti, kad Valdai, tu dar ne viską supranti, toli gražu. Tau dar daug reikės su manim kartu, duok man ranką. Ne, aš jau daug žinau, tiek knygų perskaičiau. Nes, žinok, ne. Žinok, aš dar turiu tau ką pasakyti. Ir pradedi suprasti, kad taip, iš tikrųjų, šventoji dvasia dar turi ką pasakyti. Ir kai tu pradedi matyti, kad šventoji dvasia kitą kartą per paprastą tiesiog reikia girdėti. Reikia save suderinti taip, kad suprastum, jog tu turi įdėmiai klausytis, kaip kiti, ką kiti žmonės kalba, kaip jie mato šį pasaulį, kaip jie dalinasi tą dvasinę patirtimį, kurią jie turi. Ir tau tiesiog tai reikia klausytis ir mokytis. Nebūtinai gali būti taip, kad šventoji dvasia, nu dabar Valdai, čia gera proga, sekmadienis, kokią valandą aš dabar su tavim pasikalbėsiu. Nu, taip nėra. Bet dvasia gali kalbėti per kitus žmonės. Paprasto sekmadienio, paprasto bendravimo metu. Paprasto žodžio, va tą, ką mes perskaitėm, galbūt kažkam kažkas kažkokios tai mintys susidėliojo. Galbūt kažkas tai aiškiau tapo, o gal kaip tik iškilo klausimas, į kurį dabar jau norėsite žinoti, girdėti atsakymą. Dievo dvasia veda mus į tiesos pilnatvę. Na ir trečias, šiandien trečias dar punktas, kad man pasirodė tai irgi labai svarbu, manau, kad ir jums svarbu, šventoji dvasia skelbia ir šlovina Jėzų Kristų. Šlovina Jėzų Kristų, ne ką nors, vėlgi nėra vardų ten, kada bus tėvai, kokie nors ten išmintingi, ir iš tikrųjų jie išmintingi, kurie gerai šventą raštą pažins ir mokės jį aiškinti, bet šventoji dvasia šlovina tik tai Jėzų Kristų. Priimkime, įsirašykime savo į širdį, šventoji dvasia šlovina Jėzų Kristų. Ir vėlgi apaštalas Petras, šventosios dvasios pagautas, jisai antrajame skyriuje apaštalų darbų knygoje, jisai skelbė, kad Jėzus buvo nukryžiuotas. Jis tokius faktus dėlioja, kad jis prisikėlė, kad jis nugalėjo visus priešus ir kad jis galų gale bus kaip išgelbėtojas. Jis apie tai kalba. Ir šventoji dvasia daro mus Kristaus liudytojais, ar ne? Ir tą eilutę esu jau skaitęs prieš du sekmadienius apaštalų darbų knygoje, pirmas skyrius. Bet kai ant jūsų nuženg šventoji dvasia, ant tavęs, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lygi pat žemės pakraščių. Ir iš tiesų, kai draudė mokiniams kalbėti, jiems nesakė, kad, reiškia, nekalbėkite apie, sako, nekalbėkite apie Jėzų. Tai buvo tas asmuo, kuris svarbiausias, kuris raktinis asmuo ir kuris iš tikrųjų daro dalykus. Ir jiems draudė kalbėti ir nemokyti Jėzaus vardu. Toks buvo draudimas. Jie labai tiksliai identifikavo, kas yra tas pagrindinis asmuo. Ir ką mokiniai tai atsakė? Nu, sako, mes negalime. Mes negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję. Mes negalime tylėti, mes turime apie tai kalbėti. Nes iš tikrųjų jie per sekminės priimė šventosios dvasios tas dovanas. Ir tai buvo kaip patvirtinimas. Tai suteikė jiems jėgų. Tai ne tik jėgų, bet tai buvo kaip mandatas, patvirtinimas, padrasinimas, paliepimas eiti ir skelbti. Ir kaip žinote, kad apaštalai jie pasklido. Jie ten buvo patogu Jeruzalėje būti. Žinot, nu, šventas miestas, istorija, pastatai, tiek daug visko ten, Jėzus vaikščiojo, pranašai, visa kita. Bet taip atsitiko, kad jie turėjo pasklisti, ar ne? Ir tada pasklydę jie kalbėjo apie tai, apie ką tylėti negali. Taigi, šventoji dvasia, ji tęsė tą darbą, drįstu pasakyti, kur Jėzus negalėjo pabaigti, nes jis turėjo mirti ant kryžiaus. Čia buvo sustabdyta, tokia Dievo valia. Čia buvo kelias jo sustabdytas. Jis turėjo numirti, šventoji dvasia nužengė ir tęsė toliau tą Jėzaus darbą, įtikinimo darbą. Taigi, tokios paskutinės būtų, tokie paskutiniai pamokymai, kad turėtumėm pasikliauti šventąją dvasę, ne savo išmintimi, ne savo gebėjimai, savo gražbylystę, savo stotų, savo padėtim, savo kreditinę kortelę, savo sportiniais pasiekimais, muzikiniais ar meniniais pasiekimais. Turime ir tą tikras krikščionės, tikintis žmogus, jisai supranta, apie ką aš kalbu. Kad pasikliauti šventąją dvasę. Sekuliarus žmogus, čia įvyktų mūsų nesusikalbėjimas. Jis gal tylėtų, jeigu kultūringas žmogus, jeigu nelabai kultūringas, pasiūstų į vieną vietą arba į kelias, bet čia įvyktų nesusikalbėjimas. Bet kai tu esi tikintis, tu supranti, kad šventoji dvasė, jinai daro tą darbą, mes esame įrankiai. Arba esame, arba nenorime jais būti, arba atsisakome, visai būna. Tai turime pasikliauti šventąją dvasę. Ir iš tiesų ji parodė, įtikina jos uždavinys įtikinti žmonės dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo, ar ne? Ir kad šventoji dvasė naudoja žodį. Žodį, kurį vieni mėgsta skaityti, kiti nemėgsta. Matot, sesė pergyvena, kad bus sunku skaityti, jeigu nematys. Technologijos leidžia girdėti, bet tai neguodžia. Mano dabar žodžiai, tarsi jie neguodžia. Žmogui reikia matyti, jis nori matyti. Jam ne tik tai, kad skaityti, jis nori saulę matyti, jis nori saulėlydį matyti, jis nori saulėtekį matyti, jis nori daugybę dalykų matyti. Akis duotos, kad galėtumėm džiaugtis kūrinyje. Tai iš tiesų, šventoji dvasia naudoja Dievo žodį ir kada skaitome Dievo žodį be šventosios dvasios veikimo, tai yra vienas dalykas. Ir kitas dalykas, kada tu skaitai šventoji dvasia tau kalba ir tau išverčia į tau suprantamą dvasinę kalbą tuos žodžius, kuriuos tu skaitai. Tai iš tiesų šventoji dvasia liudija apie Kristų, šlovina jį kaip pasaulio gelbėtoje. Tai šiandien norisi mums visiems palinkėti, kad šventoji dvasia iš tiesų tęstų tą darbą bažnyčioje, kad ji suteiktų ir noro, ir jėgų mums, ir galios, kad galėtumėm pasauliui skelbti apie Jėzų.